بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. خنفتنا عزكم الله، kita masuk pada bekal yang keempat. Az-zadu rabi' ay yatakhallaq ad-da'iyatu bil akhlaqil fadilah. Seorang dai ila Allah harus berhias dengan akhlak yang mulia, akhlak yang fadilah. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bihaitsu يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي إبادته وفي هيئته وفي جميع مسلكه. Di mana nampak bekas ilmu, efek ilmu pada akidahnya, pada ibadahnya, pada penampilannya, pada semua yang dia tempuh. Nampak ilmunya. Akidahnya ala ilm, ibadahnya ala ilm, hai'ahnya ala ilm. Semua maslak yang dia tempuh ala ilm. Hatta yumathila daurat da'iyati ilallah. Sehingga dia bisa menampilkan peran da'i ilallah dengan akhlaknya tadi. Dia tidak semata-mata berdakwah dengan apa yang dia sampaikan berupa ilmu. Tapi dia berdakwah ilallah dengan perilakunya, dengan tingkah lakunya, dengan tata keramanya, dengan etikanya, dengan tutur kata lembutnya. Dakwah bil akhlak disebut dengan dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan dirinya. Dia tidak ngomong, enggak lagi ceramah. Dia dengan keadaan dirinya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya sudah mengandung unsur dakwah. Dia mendakwahi orang dengan itu. Sehingga mereka menerima apa yang dia sampaikan karena melihat sosok dai yang beretika, mendengar tutur kata, ucapan-ucapan dai yang begitu santun, ilmiah. Mata mereka menyaksikan bagaimana etika, tata krama, tingkah laku yang baik dari sang da'i tadi. Itu sudah masuk dakwah pada mereka. Ketika Anda menyampaikan ilmu kepada mereka, lebih mudah diterima. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, amma ayyakuna al-aqs min dhalik. فَإِنَّ دَعْوَتَهُ سَوْفَ تَشَلْ وَإِنَّ جَحَدْ فَإِنَّمَا نَجَحُهَا قَلِيل. Beliau mengatakan, adapun kalau sebaliknya, lawan daripada itu, sang da'inya tidak memiliki akhlak mulia, maka dakwahnya akan gagal. Kalaupun berhasil, sedikit keberhasilan dia. Barakallahu fikum. Tidak semata-mata gagal, da'inya disoroti. Da'inya akan dinilai jelek oleh masyarakat. Yang negatifnya adalah al-haq yang dia bawa, ilmu yang dia bawa, ditolak oleh masyarakat. Bukan dikarenakan menolak al-haqnya, tapi dengan sebab da'inya. Dia menyampaikan A, B, orang gak percaya. Ini orang jelek, sayyul khuluq. Orang tidak punya etika, tidak punya tata krama, ila akhirih, tertolak dakwahnya. Efeknya pada dia, pada dakwahnya, dan pada apa yang dia dakwahkan tertolak dikarenakan sebabnya dia. Allahul musta'an. Fa'ala da'iyati ayyakuna mutakhalliqan bima yad'u ilaihi min ibadatin au mu'amalatin au akhlaqin wa sulukin hatta takuna da'watuhu maqbulatan
Wa hatta la yakuna min awwali man tusa'aru bihim an-nar.
Maka wajib atas para dai berakhlak, berhias akhlak dengan apa yang dia dakwahkan. Jadi percontohan, jadi panutan umat. Percontohan masyarakat, teladan masyarakat dengan apa yang dia sampaikan itu. Min ibadat, dia menyampaikan perkara ibadah, dia berhias dengan ibadah tadi. Dia menjelaskan masalah sholat, keutamaan sholat. Dia orang yang semangat dalam mengerjakan ibadah sholat. Ini afdolnya seperti itu. Mu'amalat, dalam perkara mu'amalat, dia menjelaskan tentang masalah, misalkan pentingnya jujur dalam bermuamalah, amanah, jangan menipu, dan segala macam. Dia terapkan itu. Dia orang memiliki etika pada muamalahnya. Juga pada akhlakiyah, perangainya, tingkah lakunya. Dia praktekkan. Dia berhias dengan apa yang dia sampaikan tadi. Supaya dakwahnya makbulah. Dan supaya jangan sampai menjadi orang pertama yang dinyalakan neraka karena dia. Allahul Musta'an. Ini yang dimaksud dengan berhias dengan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Ikhwanul fitna azakumullah. Ini sangat dianjurkan. Sebelum menyampaikan sesuatu, dia orang pertama yang mengerjakannya. Sebelum melarang sesuatu, dia orang pertama yang meninggalkannya. Ini babnya afdholiyah. Babnya afdholiyah. Dan itu sangat dianjurkan untuk supaya dakwahnya lebih diterima oleh masyarakat. Apakah persyaratan? Al-jawabula. Hatta dia di posisi orang yang jatuh dalam sebuah kemungkaran tadi. Entah karena dorongan syahwatnya atau yang lain-lainnya. Ketika dia ditanya tentang hukum bab tadi, wajib menyampaikan. Hadza haram. Meskipun dia melakukannya. Hadza haram. Hadza la yajuz. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Harus dia sampaikan. Barakallahu fikum. Dia kurang perhatian dalam mengamalkan sebagian amal-amal soleh. Ditanya, saat apa hukumnya mengerjakan? Oh itu sunnah, masya Allah. Kebanyakan ulama mengatakan sunnah yang dekat dengan sunnah mu'akkadah gitu. Meskipun dianya kurang dalam mengamalkan tadi. Sampaikan. Secara ilmu, sampaikan. Dakwahkan. Terkait dengan dia, pribadinya dia. Terkait dengan kewajiban menyampaikan, harus menyampaikan. Berharap supaya dengan itu dia terdorong untuk memperbaiki dirinya. Barakallahu fikum. Jangan karena itu, ini sunnahnya enggak begitu akada. Sunnahnya itu biasa-biasa saja. Ngomong kayak gitu dikarenakan dia enggak mengerjakan rutin. Maha kata. Oh perkara ini itu ya memang ada larangan dalam Islam cuman gitu. Nah dia jatuh padanya. Enggak boleh itu. Harus menyampaikan. Tapi sisi afdholiyahnya luar biasa. Dia menyampaikan sebuah amaliyah, dia teladannya. Dia menyampaikan larangan sebuah perbuatan, dia tertinggal meninggalkannya. Itu yang diharapkan dalam da'i Allah. Barakallahu fikum. Nah, hadza wadhih. Beliau mengatakan, ayyuhal ikhwah, innani uridu min kulli da'iyatin. Ayyakuna mutakhalliqan bil akhlaqil lati taliqu bidda'iyah hatta yakuna da'iyatan haqqa wa hatta yakuna qawluhu aqraba ilal qabul. Wahai para ikhwah, saya menginginkan, kata Syekh, saya menginginkan dari semua da'i supaya dia berakhlak dengan akhlak yang layak bagi seorang da'i, supaya dia menjadi dai yang benar dan supaya ucapannya lebih diterima oleh masyarakat. Kadang enggak semata-mata ngomong, bukan omdo, tapi ada contoh perlakuannya, teladan. Di sebagian salaf terdahulu betul-betul mempraktikkan bab ini. Ketika diminta untuk menyampaikan sebuah masalah ilmiah, dia tidak mau menyampaikan. Tertunda penyampaiannya sampai dia bisa melakukannya, mengamalkannya, baru menyampaikan. Ini afdholiyah, bukan keharusan, barakallahu fikum. Jadi jangan ada anggapan orang yang berada di sebuah kursi menyampaikan ilmu berdakwah ini yang paling soleh, ini yang paling bertakwa, ini yang paling sempurna. Lah, ini babnya bab munasohah, babnya saling menasehati, saling muhasabah, saling evaluasi. Berharap semuanya menjadi baik yang menyampaikan atau yang mendapatkan penyampaian tadi. Bisa jadi yang ngomong semacam ini dia kurang dalam bab-bab yang dia sampaikan tadi. Sampaikan itu perkara kebenaran dan dia berjuang sekuat tenaga untuk perbaikan dirinya. Difahami ini bukan persyaratan, tapi itu yang paling afdal. Karena bidin azakumullah, akhlak ini perkara yang sangat urgen dalam perkara dakwah, terutama mendakwai masyarakat umum. Ya. Ketika dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang dianggap asing tengah-tengah masyarakat ini disampaikan dengan ilmiah, dengan hikmah, dan para da'inya berhias dengan akhlakul karimah, gampang diterima. Jika dengan dakwah sunnah sangat selaras dengan fitrahnya manusia. Barakallahu fikum. Dakwai mereka dengan ilmumu, dakwai mereka dengan akhlakiyahmu, dakwai mereka dengan ketaatan kamu. Barakallahu fikum. Itu yang sangat dianjurkan dari kita semua. Barakallahu fikum. Buruknya akhlak sangat mempengaruhi dakwah. Ya, mangkraknya sebuah dakwah, ditolaknya sebuah dakwah di tengah-tengah masyarakat secara umum pada umumnya, itu seringkali bukan dikarenakan kamu menyampaikan perkara batil, tapi seringkalinya dikarenakan akhlakiyah sang dai. Kurang bisa membawa diri, kurang bisa bergaul dengan masyarakat dengan cara syar'i. Barakallahu fikum. Nampak kekakuan, kekasaran dalam tutur katanya. Nampak sekali keburukan dalam akhlak muamalahnya dia. Apalagi sampai kemudian terjadi Allahul musta'an laqadarahullah, sosok dai, sosok yang dikatakan dai, ustadz, mubalig, murabbi, terjatuh dalam hal-hal yang sangat melanggar etika, melanggar norma, melanggar tata krama. Itu dosanya kayak dosa yang paling besar. Sorotan manusia akan sangat tajam. Dan saya katakan tadi, dia akan hancur dengan itu. Dia menghancurkan diri sendiri. Dan efeknya akan dirasakan oleh semua doa. Camkan baik-baik. Sehingga tolong jaga diri, tolong bisa membawa diri, mawas diri, tahu diri, barakallahu fikum, semua dengan bimbingan syariah. Tolong jangan dipahami dengan penjelasan ini berarti kita lebih mengedepankan dakwah akhlak. Bertentangan dengan dakwah salafiyah yang mengedepankan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jangan salah paham. Ini hiasan akhlak. Terkait dengan yang menjadi tujuan utama dakwah kita, yang pertama kali kita dakwahkan, porsi terbesar dakwah kita, dakwah tauhid. Mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah, mendakwakan manhaj sunnah, mendakwakan yang hak. Itu jelas. Yang dimaukan sama mu'alif ketika mendakwakan poin-poin tadi, dakwahlah dengan akhlakul karimah. Engkau sebagai sang dai berhias dengan akhlak mulia ketika mendakwakan tauhid, ketika mendakwakan akidah, mendakwakan manhaj sunnah, mendakwakan perkara ibadah, mendakwakan semua bimbingan Islam yang sangat mulia ini. Diri kamu berhiaslah dengan akhlakul karimah. Juga ketika menyampaikan tema-tema akhlak, tema-tema adab, berhiaslah dengan yang kamu sampaikan tadi. Jadi maksud. Nah, sebagian orang, ada orangnya di benak saya, wajahnya orang, tapi sudah enggak sama kita orang. Punya pemahaman seperti itu. Ketika sampaikan nyahi, antum jaga akhlaknya antum, jaga adab-adabnya antum, tolong jaga diri. Jangan sampai dakwah ini kacau dengan akhlak yang buruk. Loh, ini menyelisih mana salaf? Maksudnya apa? Loh. Kalau salaf, manhaj para anbiya itu mendakwakan tauhid awalan. Mendakwakan tauhidnya dulu. Perbaikan akidah. Porsi akidah itu besar, ilah panjang. Loh. Anda salah paham kayaknya ini. Nah, itu dari tadi pembahasannya akhlak, 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 akhlak. Kalau para anbiya wal muslim, para salafun salihin, akidah, 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 akidah. Iya, kalau terkait dengan apa yang kamu sampaikan, muatan dakwah kamu, betul fokus pada pembahasan perbaikan akidah umat, tauhidnya umat, prinsip keimanannya umat, bagaimana menyampaikan manhaj salaf kepada mereka, dan yang lainnya. Iya, yang dimaukan kamunya, bukan terkait dengan apa yang kamu dakwakan. Kamunya sebagai dai-nya ini, kamunya berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Kamu sebagai dai dituntut untuk itu, berhias dengan akhlak mulia dalam menyampaikan dakwah kamu tadi. Tutur kata dijaga yang tepat, yang sesuai, ilmiah. Barakallahu fikum. Siapa yang kamu dakwai, perhatikan, sesuaikan dengan batas ilmiah mereka. Bagaimana engkau dalam bertingkah laku, bertindak tanduk, bertata krama di depan awamun nas, di depan yang seperti ini. Itu akhlakiah kamu, bukan terkait apa yang kamu sampaikan. Dipahami insyaallah ya. Jangan salah paham lu. Jangan salah paham lu. Yang dimaksud adalah dai-nya harus berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Buruk akhlak sangat menghancurkan dakwah. Tapi sekali lagi yang hancur dia. Dakwah ila Allah terus tegak dengan dia atau tanpa dia. Dia akan hancur sendiri, dakwah dia yang hancur sendiri, barakallahu fikum. Yang kelima.
Az-zatul khamis.
Ini perlu kita baca semua ya, karena ini jarang-jarang disampaikan poin yang kelima ini, supaya memahami apa yang dimaksud sama syekh. Dan kalau perlu taklik, dikasih taklik sedikit.
Az-zatul khamis, bekal yang kelima, ayyaksirad-da'iyatu al-hawajiza allati bainahu wa bainan nas.
Sang da'i harus mematahkan penghalang-penghalang antara dia dan masyarakatnya. Patahkan penghalang. Jangan sampai ada jarak antara kamu dengan masyarakatmu. Jangan sampai ada jurang pemisah antara kamu dengan masyarakat kamu. Jangan sampai. Al-hawajis, penghalang, patahkan, pecahkan. Sehingga antum bisa langsung bersama dengan masyarakat kamu. Tetap dengan bimbingan syariat. Beliau mencontohkan pembahasannya. Kita baca pelan-pelan ya, supaya dipahami dengan baik. Beliau mengatakan, li'anna kathiran min ikhwan du'at. Dikarenakan kebanyakan teman-teman kita dari kalangan para da'i. Iza ra'a qauman ala mungkarin. Ketika menyaksikan sebuah kemungkaran pada suatu kaum. Melihat suatu kaum mengerjakan sebuah kemungkaran. Qad tahmiluhu al-ghiratu wa karahatu hadzal munkari ala alla yadhhaba ila haula wa la yansahahum. Sikap ghirahnya, kebencian yang sangat kepada kemungkaran ini, membawa dia tidak mau pergi ke kaum tadi dan menasihati mereka. Dibiarkan tanpa nasihat.
Beliau mengatakan, wa hadza khata walaysa min al-hikmati abada.
Ini salah ini. Bukan termasuk hikmah selama-lamanya. Membiarkan suatu kaum ala mungkarin dengan alasan ghirah, kecemburuan kamu dengan kemungkaran tadi, kamu enggak menyukai kemungkaran tadi. Ini perkara mungkar, ini perkara mungkar, ini perkara dosa, ini perkara kemaksiatan. Lari dia. Enggak ada upaya mendakwahi, enggak ada upaya untuk menasihati. Salah. Bukan termasuk hikmah, kata beliau. Ya kalau semuanya kabur, yang ngasih mereka jangan siapa, yang mendakwai mereka itu siapa? Jangan kabur. Jangan pergi.
Baril hikmatu an tadhhaba wa tad'uwa wa tuballigha wa turaghiba wa turahhiba.
Tapi yang namanya hikmah, engkau pergi, kamu dakwai mereka, kamu sampaikan al-haq kepada mereka, kamu terhib, kamu semangati mereka mengerjakan perkara yang baik.
Turahib, kamu terhib. Kamu kasih mereka warning-warning, takut-takuti dengan hukuman Allah atas tindakannya mungkar yang ada pada mereka. Ada mau'izah, ada wejangan. Ada dakwah di situ. Wala taqul, kamu jangan mengatakan haula'i fasaqah la yumkin an amshiya haulahum. Ini orang fasik semua. Aku tidak mungkin jalan bersama dengan mereka. Jangan mengatakan begitu. Idza kunta anta ayyuhad da'iyatul muslimu la yumkinu an tamshiya haula haula wala an tadhhaba ilaihim li da'watihim min Allah faman alladhi yatawallahum. Kalau kamu wahai da'i yang muslim tidak mungkin berjalan di sekitar mereka, tidak mau pergi kepada mereka untuk mendakwai mereka semua kembali kepada Allah Jalla wa'ala, terus siapa yang ngurusi mereka? Ayatawallahum ahadun mithluhum. Apakah nanti yang mengurusi mereka yang semisal mereka juga? Fasik, mendakwai fasik? Ya tidak mungkin. Ayatawallahum qawmun la ya'lamun. Ada yang mengurusi mereka malah kaum yang tidak punya ilmu sama sekali. Yang mendakwai mereka malah sufaha, juhala, sok alim, sok da'i. Mendakwai mereka, merusak. Dakwanya malah merusak. Bukan tambah baik merekanya. Abadan. Selamanya jangan demikian. Walihada yambagi ridda'iyati yasbir. Oleh karena itu seharusnya bagi seorang da'i itu bersabar. Wahada minas sabar. Dan ini termasuk sabar. Sabar menghadapi orang semacam itu. Sabar mendakwai mereka. Ya, ayas ayusabbir nafsah. Dia harus menyabar-nyabari dirinya. Wa yukrih wa yuk wa ayukriha, memaksa dirinya untuk mau mendakwai mereka. Wa ayyaksiral hawajiz bainaha wa bainan nas, dia mematahkan, memecahkan tameng-tameng penghalang antara dia dan masyarakatnya. Hatta yatamakkana min isali da'watihi ila man hum fi hajatin ilaiha. Jadi dia punya memungkinkan bagi dia menyampaikan dakwahnya kepada mereka-mereka yang memerlukan dakwahnya dia. Harus dakwah ya. Dan itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dakwah-dakwah di awal-awal Islam. Datang di Ayyamu Mina, di musim haji, di hari-hari Mina. Ke tempat-tempatnya kaum musyrikin. Tempat-tempatnya mereka, mendakwai mereka, mengajak mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan dari beliau mengatakan, ala ahatun yahmiluni. Apakah seseorang yang membawa aku? Hatta uballighu kalami Rabbi. Hingga aku menyampaikan kalam Rabbku. Fa inna Quraisyan mana'atni an uballigha kalam Rabbi, karena Quraisy melarang aku, mencegah aku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Datang ke tempat-tempat mereka. Di Ayyamu Mina ketika musim haji, di kabilah ini didakwai, ini didakwai, ini didakwai, hakadha dakwah. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah diterima, enggak diterima, itu bukan urusan kita sebagai santai. Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik, hidayah pada yang dikehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki. Faidha kana hadha da'ba nabiyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahu minal wajib alaina an nakuna mithlahu fid da'wati ila Allah. Kalau ini merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad, Nabi kita, Imam kita, teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib atas kita semua para du'a ila Allah semisal beliau dalam berdakwah. Sampai sini selesai ucapannya beliau. Di sini penting untuk dikasih penjelasan. Khawatir salah paham, dikiranya para dai disuruh cangkruan bersama dengan orang-orang fasik. Babnya bukan cangkruan dengan orang fasik, mendakwai ahli maksiat. Jangan dipahami, wah, ada kaum tuh, oh, lagi pada konser musik nih, misalkan gitu. Syekh bilang, pergi ke sana. Zain ini,
Datang ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz, mainkan. Loh, itu bukan mendakwai ahlul maksiat, itu menyemplung bersama-sama dengan mereka dalam kemaksiatannya. Syekh mengatakan demikian. Dakwai. Apa kata beliau? Dakwai. Sana. Atau kalau punya kemampuan ke sana. Sampaikan taqallah ya muslimun, perkara yang haram. Jangan menyanyiakan umur kalian, waktu kalian dengan perkara-perkara yang sia semacam ini. Ya. Terima, tidak ya sudah, selesai. Al-kikilimata kongsi. Sampaikan kalam kamu, pergi setelah itu. Dakwah, bukan cangkruan. Dipahami ya? Penting dipahami di kalangan para mumayyah. Ahlutamiyu utamiyi. Menggunakan kalam-kalam semacam ini untuk itu. Menggunakan kaidah maslahat dakwah. Hah? Cangkruan bersama dengan orang yang mahada. Bahkan menyesuaikan dengan keadaannya mereka. Sama-sama dengan mereka yang ahlul maksiat. Di tengah-tengah mereka. Bergaul dengan mereka. Dakwahnya malah enggak ada. Yang ada apa? Mereka didakwahi. Mereka berubah. Dengan ahlul maksiat tadi. Mahakata. Itu namanya tamayyuk. Itu namanya tamyi. Melambaikan prinsip. Itu namanya mudahana. La yajuz. Dipahami gak? Ngapain kita ke sana? Dakwah. Babnya itu ingkarul mungkar. Gitu loh. Yang ini kembali pada pembahasan kaidah ingkarul mungkar. Kalau kamu mampu, sampaikan. Kalau kamu gak mampu, kamu tinggalkan. Gunakan cara lain untuk mendakwai mereka. Dipahami ya? Banyak cara-cara yang lain untuk mendakwai mereka semua ya, ikhwan. Seperti yang dibahas tadi. Ketika tidak memungkinkan dakwah bil makol. Langsung menyampaikan, langsung menasihati. Memberikan mau itu tidak memungkinkan. Maka dakwah bil hal. Bil hal. Ya mungkin tidak langsung ke acara konser mereka. Langsung ke sana itu yang malah dirujak sama mereka. Jangan menghancurkan nama baik dakwah dengan itu. Kemusana orang enggak tahu, tahu-tahu dikiranya antumnya lagi di sana, lagi ke sana, jalan, naik ke panggung, ada yang ngambil gambar, jebret. Ustaz fulan habis di konser. Wah, tambah bikin kacau. Padahal kamu ke sana untuk apa itu? Untuk menasihati mereka. Yang ini berarti kan masa-masa sisi masa atau mudaratnya barakallahu fikum. Kalau mungkin dengan cara yang aman sampaikan. Kalau tidak maka dengan dakwah bil hal. Itu dengan person-person mereka. Barakallahu fikum. Karena mereka adalah masyarakatmu, adalah kaum kamu sendiri, warga desamu. Bil hal. Ketemu mereka salam. Assalamualaikum. Sampaikan salam, tegur sapa yang mubah, yang normal. Itu dakwah itu. Ngajari mereka bagaimana tahiyatul Islam. Barakallahu fikum. Mereka membutuhkan bantuan-bantuan secara ekonomi. Kamu bantu. Masa bantu orang fasik? Tidak. Ini sisi ta'liful qulub. Melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka. Untuk kamu arahkan beberapa perkara kebaikan setelah itu. Ada progresnya. Kasih. Masya Allah nih orang. Anaknya sakit. Tidak punya biaya pengobatan. Kamu kasih uang untuk berobat. Atau kamu bawa anak kamu ke dokter. Ikhwan banyak dokter. Dok, tolong dok. Masya Allah, kasih resep, sembuh. Itu namanya dakwah. Di sela-sela itu masuk wejangan-wejangan kamu. Barakallahu fikum. Yang sabar Pak Angge, ini ujian, musibah dari Allah Jalla wa'ala. Orang kadang diuji dengan kebaikan, dengan kelapangan, kadang diuji dengan sakit. Yang sabar Pak, insya Allah kalau dengan sabar, dapat pahalanya Pak. Insya Allah ada solusi dengan sabar. Tidak usah meratap, tidak usah berkeluh kesah, tambah menderita. Ayo, ingat yang solutif. Jok senang ceramah tok yang solutif. Ayo Pak sini Pak, anaknya mana Pak? Mau dibawa ke mana Pak? Ayo, ini saya punya teman dokter. Dokter, tolong dok. Kasih ke dokter, periksa Masya Allah. Oh Pak ini gini-gini, kasih resep. Langsung, kamu yang bayari. Apalagi Ivan gratis. Bawa, diobati Masya Allah. Besok datang lagi di jenguk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak kabar anaknya Pak? Alhamdulillah. Bisa ngomong alhamdulillah orang-orang kayak gitu. Hah? Syukur Pak, alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, dijaga kesehatannya. Ingat masa-masa begini Pak, ketika ada kesehatan, gunakan sebaik mungkin untuk mengabdi kepada Allah. Jangan lupa ibadah, jangan lupa doa kepada Allah, jangan lupa syukur nikmat. Itu ujangannya jadi ngereken. Kenapa? Kamu sudah ngasih solusi kepada mereka. Nek cara mato, blenger. Itu orang umum. Itu orang umum ya. Itu contoh dakwahnya gitu loh. Dan engkau tidak masuk dalam kemungkaran mereka. Itu yang disebut dengan mudarat, bukan mudahana. Ya, pendekatannya sama, sama-sama bersikap lembut, bersikap lunak, tapi beda. Kalau yang ini nyemplung dalam kemungkarannya, tidak ada progres dalam ingkar lumungkar. Yang ini tidak nyemplung dalam kemungkarannya, bertahap di dalam mengentaskan dia dari dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan cara seperti itu. Tentu harus begitu sang dai itu. Kalau enggak kita siapa? Mau dibiarkan kaum khawarij yang datang ke sana? Mau dibiarkan kaum ikhwanul muflisin yang ke sana? Mau dikasih jamaah tabligh yang ke sana? Dimakan sama mereka. Mereka menghalalkan segala cara. Antumnya gini-gini dai. Apa ya dakwah di sini cek angel ya kebien wong ya mek 30 biji tok ae kadang ono sing futur karek 29 ya ngono. Apa upaya kamu selama ini? Kamu diminta untuk itu. Patahkan hawajis ini. Itu masyarakat kamu, itu umat kamu, itu lahan dakwah kamu. Tidak semua dari mereka dikatakan sebagai tokoh-tokoh bid'ah. Banyak dari mereka yang awamun nas, yang tertipu dengan tokoh-tokohnya. Itulah lahan dakwah. Bisa dengan kaul, sampaikan dengan kaul, wejangan yang bagus. Atau dengan fi'il, dakwah bil hal, dengan akhlaknya kamu tadi itu. Dengan harta yang kamu miliki. Dengan posisi jah, kedudukan kamu di tengah masyarakat. Kamu gunakan untuk semuanya, untuk dakwah. Dan sasaran kamu, awamun nas tadi. Hakadha. Seperti itu semestinya. Jadi dakwah tidak semata-mata mendakwai ahlu sunnah salafiyin. Itu paling gampang ini. Mereka sudah mengerti ilmu, mengerti al-haq, menerima, tinggal dipoles, tinggal dibentuk, jadi. Itu pun ada tata krama dan ada aturan mainnya dengan tahapan-tahapan ilmu. Tidak semata-mata salafiyin. Penting untuk dakwah tengah-tengah masyarakat. Nah, pentingnya dakwah tidak cuma di masjidnya ahlu sunnah. Harus ada terobosan-terobosan menyampaikan ilmu di masjid-masjid umum. Barakallahu fikum. Kesempatan untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Hakata. Itu yang dimaksud. Jangan salah paham ya. Tahu-tahu pulang dari sini jadi mumayye. Wah, ya tapa kacauan tuh. Ini bukan tamyuk, ini bukan tamayyuk. Tidak ngajari duat untuk cangkruan dengan ahlul maksiyah. Tapi menghasung para doa untuk mendakwai mereka. Ya Allah ya ahla sunnah. Dakwai mereka itu umat kamu. Itulah dakwah kamu. Barakallahu fikum. Terima enggak terima itu. Allah Jalla wa'ala yang mengurusnya. Ya. Kita hanya menyampaikan. Hanya tabligh, bayan. Nasul ilm. Mau'idah. Selebihnya. Allah yahdi ma yasa wa yudhulu man yasha. Barakallahu fikum. Yang terakhir. Zat sadis.
Ayyakuna qalbud da'iyati munsyarihan liman khalafahu.
Hatinya seorang da'i, jiwanya seorang da'i itu harus lapang. Harus lapang dada, berjiwa besar terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Apalagi dia niatnya baik. Dia punya pendapat yang berbeda dengan Anda dikarenakan dalil-dalil yang dia kaji. Yang perlu sampaikan di sini. Barakallahu fikum. Karena ini nasihat cukup panjang yang perlu sampaikan di sini, ikhwan. Ringkasnya adalah yang beliau inginkan dalam bab ini adalah dalam masalah-masalah ahkam syar'iyah yang memang diikhtilafkan oleh para ulama, ikhtilaf yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Ini memberikan pembahasan panjang ini. Barakallahu fikum. supaya dipahami dengan baik, perkara-perkara umur diniyah, perkara-perkara agama. Yang pertama ada umurun muttafaq alaiha. Umur mujma'un alaiha. Perkara-perkara din yang disepakati, yang ada ijma' mu'tabar di kalangan para ulama, disepakati. Prinsip akidah, prinsip keimanan, prinsip sunnah, prinsip dakwah, ibadah, prinsip akhlak yang sangat mulia, yang mulia. Itu hal-hal yang gamblang, jelas, sepakat para ulama. Yang ini semua pihak harus menjalankannya. Tidak boleh ada khilaf di situ. Yang mukhalif, yang menyelisihinya, jatuh dalam perkara mungkar. Salah dia, berdosa dia. Ini kita ingkari. Yang ini kita ingkari. Kita jelaskan. Tapi layahi. Ini perkara ijma, perkara ijma'nya para ulama. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Ini ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak boleh bergantung menyelisih ijma' taqillah. Diingkari. Bisa. Barakallahu fikum. Yang kedua, umur mukhtalafun fiha. Perkara-perkara diniyah diikhtilafkan oleh para ulama. Dan itu dibagi dua oleh para fuqaha dan usuliyin. Dibagi dua lagi. Yang pertama, al-umur al-mukhtalaf fiha wal khilafu syadz dhaif. Diikhtilafkan, tapi khilafnya lemah sekali. Sehingga dikatakan syadz, ganjil ini pendapat. Aneh ini pendapat. Tidak ada dalilnya. Parah dhaif sekali semua tidak argumentasinya. Biasanya yang punya pendapat satu dua alim saja, yang selainnya enggak demikian keadaannya. Atau pendapat yang tegas menyalahi ayat, menyalahi hadis, kata. Yang ini diingkari. Khilafnya enggak muktabar. Dan itu ada keterangan di kalangan para fuqaha pada bab semacam ini. Ketika mengkaji masalah ini kok ada khilaf. Ada yang mengatakan, "Lah, ini khilaf syadz, khilaf ghairu muktabar." Ini termasuk zallahnya alim ini. Ini termasuk kesalahan si alim ini, jangan diikuti. Ada qaulun syadz. Ini yang jelas adillahnya. Kewajiban semua orang berpegangan dengan dalil. Dan yang menyelisihi bisa diingkari. Dikatakan qaulun syadz, diingkari itu. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, umur mukhtalafun fiha wal khilafu mu'tabar. Ini bahasa masyhur di sini. Perkaranya ikhtilaf, diikhtilafkan oleh para ulama, dan khilafnya mu'tabar. Itu macam-macam. Mungkin ikhtilaful afham, perbedaan pendapat dalam memahami sebuah ayat atau sebuah hadis. Yang ikhtilaf para ulama yang ada ini, masing-masing punya pemahaman dan sisi istidlalnya. Beda pendapat. Itu perkara yang mu'tabar. Atau barakallahu fikum, ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf karena keberagaman tata cara. Ada tata caranya A atau B atau C. Ilmu itu mu'tabar. Atau masalah khilaf di kalangan ulama dalam perkara ahkam syar'iyyah, adillah at-tarafain mutakafi'ah. Dalil kedua belah pihak sama-sama kuat. Ini bawakan adillah yang ini adillah yang ini, ayat, hadis, masya Allah, ini juga demikian, sama-sama kuat. Itu namanya barakallahu fikum khilaf yang mu'tabar. Atau dalam perkara ijtihadiyah, masalah-masalah kontemporer yang tidak ada nas ayat padanya, enggak ada nas hadis padanya, enggak ada ijma' ulama padanya, maka ulama-ulama sekarang ini mereka berijtihad. Barakallahu fikum. Dan ada khilaf di situ. Itu mu'tabar. Difaham ya? Al-muhim, khilafnya mu'tabar. Ini yang dimaksud sama Syekh. Ketika khilaf yang semacam ini, para du'at ila Allah bil khusus harus lapang dada, harus berjiwa besar. Silakan kaji, silakan dipelajari secara ilmiah, diskusi ilmiah terkait dengan masalah yang diikhtilafkan tadi. Boleh dengan kepala dingin untuk mencari mana yang arjah, mana yang lebih rojih. Ketika kamu kaji, antum nampak ini yang rojih, pegangi sebagai pendapat kamu, amalkan sebagai pendapat kamu, dan wajib toleransi dengan pendapat yang lain. Wajib toleransi dengan pendapat yang lain. Biasa. Biasa itu. Kadang satu ma'had beda pendapat. Biasa, dalam perkara fikih biasa. Fadl. Yang ini mengamalkan dengan pendapatnya, dengan argumentasinya. Ini mengamalkan dengan pendapat, dengan argumentasinya. Fadl. Perkara mu'tabar barakallahu fikum. Hadza huwa. Yang diingatkan di sini adalah jangan sampai masalah-masalah khilaf yang mu'tabar ini sebagai sabab terjadinya adawah, permusuhan, baghdha, kebencian. Jangan sampai ada dalam perkara-perkara semacam ini yang namanya tansir, membuat melarikan umat dari orang tadi yang enggak sependapat. Jangan sampai ada yang namanya tahdir. Saya kasih R-nya double-double nih. Jangan sampai ada tahdir-tahdiran gara-gara masalah seperti ini. Jangan sampai ada itharatul fitan wal fawda, memunculkan, menggelorakan fitnah dan kekacauan, keributan gara-gara masalah ini. Jangan sampai ada walak dan barok dalam masalah ini. Cinta karena sependapat, benci karena beda pendapat. Jangan ada. Tidak boleh seperti itu. Harus lapang dada. Juga lapang dada mendapati ikhtilafnya para ulama-ulama tadi itu. Juga lapang dada ketika para baina du'atnya juga ada ikhtilaf. Itu biasa. Difahami ya? Hadza muhim jiddan. Barakallahu fikum. Di sini belum bahas panjang terkait dengan masalah khilaf yang mu'tabar, terkait dengan ijtihad seorang mustahid yang betul ijtihadnya dapat dua pahala, salah dapat satu pahala dan segala macamnya. Panjang di sini ikhwan. Belum mengatakan wa yusifuni an asma'a an qaumin yu'tabaruna jaddina fi talabil haqqi wal wusuli ilaihi wa ma'a dhalika najiduhum mutafarriqin. Sangat menyesalkan saya sangat prihatin mendengar dari suatu kaum yang mereka teranggap semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam mencari kebenaran, semangat untuk mencapai kebenaran, tetapi mereka terpecah belah dengan masalah-masalah seperti ini.
Likulli wahidin minhum ismun muayyan aw wasfun muayyan. Masing-masing mereka ada nama tersendiri, sifat tersendiri. Wa hadza fil haqiqati khata. Ini salah. Inna dinallahi azza wa jalla wahid. Agama Allah satu. Wa ummatul islami wahidah. Umat Islam juga satu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Dan aku Rabb kalian, maka bertakwalah kamu kepada aku. Dan dibawakan ayat yang mengecam adanya tafarruq, perpecahan-perpecahan. Hanya dengan sebagai tambahan penjelasan. Ayat-ayat yang melarang tafarruq dan iftirak itu adalah iftirakun fiddin. Itu jelas. Ada perpecahan dalam perkara prinsip-prinsip agama. Itu tidak boleh. Ini bahas awal tadi. Termasuk di dalamnya kata para ulama ialah ada ikhtilaf dalam perkara-perkara mu'tabar, tapi di dalamnya ada kezaliman, ada tindakan semena-mena, ada fitnah, poin-poin tadi itu juga terlarang. Khilafun mazmum, bukan zat khilafnya, tapi poin-poinnya menyertainya itu. Kezalimannya, semena-menanya, fitnah yang dimunculkan, kebenciannya, permusuhannya, perpecahannya, saling tahdir, saling hajar,
itu yang tercela. Namanya al-khilaf as-sa'ikh alladhi yu'addi ila al-fitnah wal-iftiraq wal-baghi ila akhirih. Khilafnya mu'tabar, tapi yang dikecam dikarenakan muncul poin-poin tadi. Ini yang dikecam barakallahu fiikum. Sangat disesalkan kata beliau. Allahul musta'an. Beliau mengatakan setelah membawakan ayat-ayat yang mengecam tentang perpecahan, perintah untuk bersatu, rujuk pada kitab sunnah. Fa idza kana hadza tawjih Allah 'azza wa jalla lana, bila ini arahan-arahan Allah, bimbingan Allah kepada kita semua, fal wajibu 'alaina an na'khudha bi hadza tawjih, maka wajib atas kita mengambil arahan dan bimbingan ini. Wa an najtami'a 'ala bisatil bahth, kita kumpul di lantai pembahasan. Kumpul, mari kita bahas sama-sama masalah yang diikhtilafkan ini dengan kepala dingin, jangan dengan kezaliman, jangan dengan permusuhan. Monggo diskusi ilmiah. Wa yunaqish ba'duna ba'dan ala sabilil islahi la ala sabil intiqad aw intiqam. Mari sebagian kita munakosah, diskusi dengan sebagian yang lain dalam upaya itu islah, perbaikan keadaan, hilangkan permusuhan, masalahnya murni perkara khilaf dikaji. Yang rajih amalkan yang kamu pendapat yang kamu toleransi padanya, amalkan yang kamu anggap rajih, lalu tasamuh, toleransi dengan pendapat yang lain, lapang lapang dada. Tidak boleh dalam mereka untuk intiqam, balas dendam, tidak bisa. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan fa inna ayya insanin yujadilu ghairahu wa yahajja bi qasdil intisar li ra'yihi wa ihtiqari ra'yi ghairihi aw li qasdil intiqati duna al islahi fa innal ghaliba ay yakhruju ala wajhin la yurdillaha wa rasulah. Siapapun orangnya, ketika dia debat dengan orang lain, adu argumentasi dengan orang lain, tujuan dia hanya semata-mata membela pendapatnya saja, merendahkan pendapatnya orang lain, atau tujuan dia hanya mengkritik, tidak ada upaya perbaikan, pada umumnya mereka yang demikian keadaannya akan keluar dengan sisi perkara yang Allah ridhai. Ini pasti jelek, akan memunculkan yang namanya kejelekan. Sehingga wajib atas kita semua barakallahu fikum untuk menjadi umat yang satu. Kita tidak pernah mengatakan fulan tidak pernah salah, tidak, semua ada salahnya, tapi dikaji, dikaji semuanya. Yukhti wa yusib, yukhti wa yusib, barakallahu fikum. Tapi yang dibicarakan kata Syekh bagaimana cara memperbaiki sebuah kesalahan tadi, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh tafarruq, tidak boleh tahazzub ila akhir kalamihi rahimahullahu taala. Ingat, ini dalam bab-bab khilaf yang mu'tabar. Jangan salah lo ya. Nanti semua dianggap khilaf kabeh. Hah? Ustaz, ini sunni, ini hizbi. Ada khilaf ulama enggak padanya? Duh, ya apa sih? Sunni, sunni, hizbi, hizbi enggak ada khilaf ya, akhi. Oh, siapa tahu ada khilaf ulama padanya. Terus piye? Ya, kalau ada khilaf kan enggak boleh ribut. Ya jangan salahkan saya kalau saya bergabung dengan hizbiin. Karena khilaf ulama, duh. Ya, kita mie ya, akhi. Ingat dalam perkara yang khilaf itu mu'tabar di kalangan para ulama. Legowo gitu loh. Maka di sini ikhwanatina azakumullah, yang pertama, kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang dai, dalam perkara-perkara apapun perkara itu harus mengkajinya secara mendalam dan menyeluruh, supaya tahu ini ada kesepakatan ulama, ini ada khilaf yang mu'tabar. Ketika ijma, wadih. Ketika ada khilaf, kita tahu ada khilaf. Sampaikan yang rajih kepada kaum muslimin dengan adillahnya. Dan ketika ada yang berpendapat yang satunya lagi, kita toleransi. Menyeluruh, supaya kita bisa memahami keadaan yang ada. mohon maaf, termasuk kekurangan dan ketimpangan. Mengkaji satu masalah tidak komplit, tidak menyeluruh. Hanya membaca satu pendapat yang diyakini rajih. Itu yang diyakini rajih, itu yang dikaji, itu yang diperdalam. Diyakini ini yang kuat, itu yang diamalkan. Dan sudah sekian tahun lamanya mengamalkan yang satu ini. Begitu ada yang datang mengamalkan pendapat yang kedua, seakan-akan ada perkara baru pada agama ini. Seakan-akan muncul bid'ah pada perkara ini. Duh. Kok begitu pendapatnya? Selama ini kita begini pendapatnya. Misalnya begitu. Hati-hati. Jangan langsung ambil sikap sebelum ada pembahasan yang mendalam. Seringkalinya kita hanya mengkaji satu ucapan syekh, satu ucapannya alim, hanya membawakan satu kalamnya ulama. Hati-hati. Dikaji terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada khilaf ulama, zen. Ada khilaf kamu sampaikan. Ini kalamnya si demikian, ini demikian. Ada khilaf di antara mereka ikhwan, kita lapang dada. Silakan yang merujukkan A, diamalkan dan wajib toleransi dengan pendapat yang lain. Jangan sampai ada apa namanya grup-grupan atau gap-gapan ini. Loh, dia mengamalkan begitu. Itu amalannya orang MU. Loh, kok dia mengamalkan begini? Oh, ini amalnya orang NU. Loh, kok salafi mengamalkan begitu? Ini MU kayaknya, ini bukan salafi, ini MU ini. Loh, kok ada yang mengamalkan demikian? Loh, kok salafi mengamalkan namanya orang NU? Astagfirullahaladzim. Ini yang dikecam, ini yang tidak boleh. Selama itu perkara mu'tabar. Paham ya? Yang khilafnya mu'tabar. Saya mengatakan benar, kita orang Indonesia ya Pak. Di Indonesia ini yang paling besar dua ormas ini gitu loh. Semua amal-amalnya tuh kalau enggak dibilang ini ya ini. Antum jangan ikut-ikutan. Antum jangan kemudian menjadikan sebagai patokan, sebagai sebuah penyikapan dalam perkara hakam syariah gitu loh. Dipahami ya? Dilihat. Lagi ini yang sering terjadi. Lagi sama-sama beberapa ikhwan salat subuh di masjidnya orang umum. Waduh, imamnya kunut. Udah sholat bareng-bareng. Pas waktunya kunut, yang ini diem, gak mau ngapain. Ini juga diem, gak mau ngapain. Yang nomor tiga, angkat tangan. Amin, amin. Mengaminkan kunutnya tadi itu. Ini, mata ini mendelik gini. Apa ini? Begitu selesai salam gini. Apa ini? Salafi kok kunut. Nah ini bahaya ini. Kunut subuh kok bid'ah. Masa itu tidak tahu bid'ah. Masa salafi mengejarkan perkara bid'ah. Nanti dicurigai ke salafinya. Tapi lah itu. Nanti dia menonton tahbir kamu nanti. Waduh urusan ini. Bingung lagi. Loh, ini pendapatnya Syekh Fulan, Alim Fulan dan segala macam itu pendapat sebagian bahkan mengatakan pendapat jumhur ulama. Jumhur apa? Itu jumhur NU. Loh, lah ini yang salah. Yang semacam ini yang dikecam. Dikadang tidak memahami masalah secara menyeluruh. Taunya hanya satu pembahasan, itu yang dipakai, itu yang diilmui, itu yang diamalkan, itu yang diyakini. Seolah-olah yang lainnya itu perkara mungkar, perkara bid'ah. Muncul penyikapan dan penyikapan. Jangan terjadi seperti itu. Dibahas lebih dahulu. Ini ijma atau ada khilaf ulama di sini? Ketika ada imam kunut, makmumnya ikut apa enggak ikut? Ijma atau khilafnya para ulama di sini? Ijma ya. Ijma. Ijma apa ini? Dia kok menang doa ya? Ijma atau khilaf? Khilaf masyhur di kalangan para ulama. Sejak zaman dahulu kala itu. Ketika mendapati imam mengerjakan sesuatu yang salah atau yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnah dalam pandangan makmumnya. Yang dicontohkan langsung oleh para ulama, kunut subuh. Langsung itu contohnya itu. Dan itu dua pendapat yang masyhur di kalangan para imam. Satu mengatakan ikuti imam. Ikuti imam. Fa'in asaba falakum walahum wa'in akhta'a falakum alaihim. Masa mengatakan kalau dia benar, maka dia dapat pahala, kamu juga dapat pahala sebagai makmum. Kalau dia salah, salahnya atas dia, kamu dapat pahalanya. Selesai. Harus kelas hukumnya. Oh enggak. Jangan diikuti. Yang diikuti hanya gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan bimbingan sunnah.
Itu masyhur ya kalau mendapatnya.
Yang semacam ini toleransi. Kamu sampaikan kepada umat gitu.
Supaya mereka paham.
Jangan sampai langsung main tahzir, main hajar. Hati-hati ya ikhwan. Fulan telah berubah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan di samping saya sendiri, dia ikut kunut subuh. Tadi subuh di masjid ini. Mantap penyampaiannya itu. Bid'ah itu. Tidak boleh mengikuti kebid'ahan itu. Wah, panjang.
Ini yang keliru. Ini yang salah. Kaji terlebih dahulu. Jangan asal mengo.
Assalamualaikum. Ngoten nggih. Nah, ketika ini kita sampaikan, kita jelaskan gitu. Yang dari sononya, yang dari kan NU tadi itu. Wah, iki oleh bolo iki. Oleh bolo iki.
Lu salafi.
Wahabi. Oh, kayaknya salafi tobat itu. Itu Wahabi lagi tobat itu. Sekarang balu kunut.
Kok tobat itu khilafnya ulama, Pak De.
Sejak zaman dahulu kala begitu. Toleransi. Barakallahu. Dan jangan dikira itu pendapat ulama sekarang aja. Sejak zaman dahulu kala. Dan yang punya pendapat salah satunya a'immah, a'immah barakallahu. Antum kaji, antum pelajari, yang antum ngaji amalkan. Ada mengamalkan yang kedua ya sudah, jangan ribut. Lapang dada. Gitu ya. Jangan melakukan tindakan yang memalukan atau memilukan. Tindakan yang semacam tadi itu gelut, ribut, saling bermusuhan gara-gara khilaf yang mutabar, memalukan. Oh, saling sikut-sikutan, hajur-hajuran, masalah khilaf yang mutabar, memalukan. Saling tahdir, masya Allah, heboh dunia persilatan, masalah khilaf yang mutabar, itu menghancurkan dakwah, memilukan dan memalukan. Jangan sampai. Makanya seorang dai itu harus terus belajar, terus mengkaji. Ilmunya harus luas supaya mengerti ijma ataukah khilaf. Khilafnya mu'tabar atau tidak. Diklasifikasi. Dipahami nggih?
Lho kok diam?
Dipahami nggih? Ngoten nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai dengan global pembacaan kitab Zadud Da'iyah ilallah karya Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, dan 6 poin itu bukan pembatasan, masih banyak lagi yang lain barakallahu'alaikum, tapi yang perlu sebutkan dalam risalah ini, semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semua bisa memahaminya dengan baik, bisa menerapkannya dengan baik dalam dakwah kita barakallahu'alaikum. Diharapkan dakwah ke depan lebih ilmiah, lebih hikmah, lebih santun dengan akhlak yang mulia barakallahu fikum, sehingga dakwah sahihah, dakwahnya makbula, diterima oleh masyarakat, berkembang dengan mardhatillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tolong jelaskan kembali yang dimaksud dengan mudharah dan mudahana. Masyaallah. Nah, itu dibahas oleh para ulama cukup panjang. Definisinya, barakallahu fikum, kalau mudahana itu badlu dini li salahi dunia, mempersembahkan, mengorbankan agama hanya untuk kemaslahatan dunia, itu mudahana, dilarang. Kalau yang namanya mudharah, badlu dunia li salahi dini au dunia au huma ma'an. Kita hanya mempersembahkan, mengorbankan duniawiyah kita, bukan diniyah kita, untuk kemaslahatan agama yang diinginkan, atau kemaslahatan dunia, atau dua-duanya. Masih belum nyantol ini ya. Itu bobitnya. Secara penerapan, barakallahu fikum, saya katakan tadi, ada sisi kesamaan. Banyak perbedaan. Ya. Mudahana itu, barakallahu fikum. Kalau secara interaksi masya Allah nampak etika, nampak attitude-nya gitu ya, persahabatannya, pertemanannya bagus begitu, tetapi tidak ada padanya ingkar mungkar, yang ada meridhai kemungkaran yang ada pada mereka, tidak mengentaskan mereka dalam kemungkaran, nyemplung bareng-bareng dengan kemungkaran mereka atas nama persahabatan, pertemanan, solidaritas. Itu mudahnya. Dia mengorbankan agamanya, prinsip agamanya, hancur agamanya, hanya untuk mendapatkan dunia, persahabatan, pertemanan, etika yang bagus dalam keseharian. Contoh langsung, contoh medis. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masya Allah, antum punya sahib, sahib, teman karib. Suatu hari kata Allah Masya Allah, teman antum ini tabrakan, kecelakaan, luka. Luka. Masya Allah, datang ke sahibnya menjenguk. Zen ya, kelihatan akhlak bagus, dijenguk, gini. Ketika menjenguk dia ngapa-ngapain, cuman persahabatan. Sudah, gak apa-apa. Luka itu sudah, tutupan kain, gak ketok. Wis, tutupan kain, gak kelihatan sama orang, selesai urusannya. Sudah, gak apa-apa, ya Allah. Tidak ada upaya untuk bagaimana mengobati luka ini. Tidak ada upaya untuk membantu dia untuk berobat dan segala macamnya. Pas datang ke situ rame-rame, dia seorang sahib, teman, atas nama solidaritas dan segala macamnya, dengan tanpa ngurusi lukanya itu. Gimana luka saya? Tutup penuh, gak ketok. Aman, sudah. Itu namanya apa? Mudahana. Is? Kok diem? Contoh terkait dengan yang perkara kemungkaran tadi. Gak usah jauh-jauh, wis. Misalkan di pojok gang sana ada semacam gazebo, tempat untuk orang ronda segala macamnya. Lagi kumpul beberapa anak muda biasa memainkan anunya jing-jing-jing gitu ya. Masya Allah gitu. Mungkar apa gak mungkar ini? Hah? Muka, duh, kok diem aja, jangan-jangan gak mungkar ini. Jangan-jangan ada yang bertanya, ada khilaf ulama enggak? Waduh, ada khilaf yang syafi'i. Barakallahu fikum. Yang namanya mudahana adalah menunjukkan akhlak mulia kepada mereka. Enggak ada pengingkaran langsung. Datang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Monggo mas gitu. Enggak ada kemudian, wih, mungkar lagi, bubar. Enggak mungkin dia kerjakan. Salam, duduk di situ. Bersama-sama dengan mereka, gitu. Ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ini terus dengan permainan tadi. Masya Allah, gini, gitu. Wih, kayaknya mas ini main gitarnya sudah mulai ahli, ini kayaknya nih. Kelihatan banget lincah jari-jemarinya ini. Dan suaranya kok mendayu-dayu. Iki jenenge apa iki mas? Iki jazz apa jenenge iki? Iki pop. Oh iya pop. Bicang-bicang masalah pop kalau maksudnya gini. Mas monggo kalau kepengin nyoba. Oh gini. Coba saya diajari Pak ya. Tek tok apa gitu kan. Ini Pak ya. Gitu-gitan gitu. Hanya semata-mata untuk menunjukkan sahib kita orang sahib. Akhlak yang bagus, muamalah yang baik dengan banyak orang. Ya, jangan terlalu kasar dalam menyikapi mereka. Itu begitu. Namanya apa ini? Itu namanya mudahana. Tidak ada upaya untuk mengentaskan mereka dari sebuah kemaksiatan. Apa yang dipersembahkan di situ sama dia? Dia persembahkan agamanya. Dia jatuh dalam perkara kemungkaran, dalam perkara kemaksiatan. Itu kan mengorbankan agama. Apa yang dia dapatkan? Dunia, persahabatan semata. Isa, itu namanya muda. Kalau muda tidak, engkau persembahkan dunia kamu, tapi yang tercapai diniyah kamu atau dunia wia kamu yang mubah atau dua-duanya. Tadi ada sahib kita yang lagi sakit, kecelakaan, punya luka-luka segala macam. Datang ke sana menjenguk, masya Allah. Tanya kabar gimana ya, kisah, alhamdulillah. didoakan supaya ada kesembuhan, sabar-sabari, masya Allah. Ikut prihatin dengan keadaan dia. Bagus akhlakiahnya. Terus ngasih arahan. Ya, jangan dibiarkan. Ayo diobati. Sakit. Sudah, saya punya obat ini. Nih, kita kasih ini ya. Dikasih betadin. Perih apa? Zen rasane. Hah? Perihnya pol. Ya mana? Tapi pelan-pelan dikasih. Wah, sakit. Sabar, sabar. Ayo, biar cepat sembuh. Saya gitu dikasih apa supaya jangan sampai kena macam-macam, dibersihkan, insya Allah. Kasih perban segala macam, sabar-sabar hari, masya Allah. Zen muamalah bagus, akhlakiah bagus, artinya masya Allah. Tapi ada progres untuk mengobati dia, menyembuhkan dia. Paham tak? Itu contohnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala. Persahabatan iya, pengobatan juga iya. Meskipun sakit dia merasakannya. Sakit dia merasakannya. Barakallahu fikum. Contoh. Contoh yang tadi itu sama. Lewat ke rombongan tadi salam. Assalamualaikum. Salam. Lewat. Lewat lagi assalamualaikum. Pamit parang Pak nggih, lewat nggih. Lewat. Gitu. Salam. Hakata. Lama-lama mereka lihat dari jauh. Waalaikumsalam. Dereng Pak, kalau dereng salam. Salam rumiyin baru dijawab. Asik aja kan? Boleh malah sedikit perbincangan, tapi normal. Monggo Pak, para rumiyin nggih monggo. Bener pun di Pak. Biasa Pak. Sadian. Bahasanya betul ya? Ini salah ngomong lho ya, aku Jawa Timur iki. Sadian. Oh nggih monggo. Ada omongan satu dua salam lagi begitu. Dia merasa nyaman dengan antum. Masya Allah orangnya baik, nyopoan. Sudah. Ketemu di mana? Salam lagi. Assalamualaikum. Salam. Sehat Pak, sehat alhamdulillah. Mulai banyak perbincangannya yang ubah. Itu namanya ta'liful qulub, mengambil hati. Barakallahu fikum. Upaya untuk bagaimana ada kesempatan menghindarkan mereka dari perkara yang mungkar tadi itu. Tadi kau dalam syafaat, kamu dapat berita Pak Fulan yang biasa tadi itu kecelakaan misalkan. Kesempatan emas langsung atau mainkan tadi pelukulupnya. Datang jenguk ke rumah dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok saya dengar Pak Fulan saya, oh gini, masya Allah Pak. Tadi doakan, safari segala macam Pak. Loh kok kenapa kok enggak dibawa ke rumah sakit? Pak boten wonten nyatrane Pak. Ais billahi. Nah, sungatung gotong bawa ke rumah sakit diobati segala macamnya masyaallah. Tu ta'rifu bil mal, dakwa bil mal. Ya bondo ya akhirnya ngono ya akhirnya. Sudah dibawa pulang masyaallah, diperhatikan. Itu momen-momen ketika orang sedang terpuruk semacam itu, momen yang mudah untuk dikasih pejangan. Manfaatkan di situ. Manfaatkan di situ. Sabar Pak nggih, iki cobaan, mugi-mugi diberi kesembuhan Allah Jalla wa Ala. Sabar Pak nggih. Suwun Pak. Ana suwun atuh ada solusinya kok ngasih dia pengobatan. Barakallahu fiik. Jenguk lagi, kasih sesuatu supaya sehat. Monggo Pak, wonten madu iki. Monggo Pak, ini Pak. Itu namanya ta'liful qulub. Ini wong sing apike yo, kenal gak kenal. Dulur bukan dulur, kok cik api ya? Mungkin orang baik. Harum. Sedikit masuk dikit, ngobrol-ngobrol gitu. Masya Allah Pak. Alhamdulillah, jenengan tesis selamat. Alhamdulillah, disyukuri Pak. Mulai masuk dikit dengan bahasa-bahasa yang pas. Diingatkan terkait dengan hidup di dunia ini untuk apa. Itu pelan ngomongnya. Selirit. Nges. Gitu. Ya harus tahu caranya, harus belajar caranya. Dan itu harus tahu bagaimana kaifiat dakwah. Jangan langsung alhamdulillah, wah itu gak cocok. Pelan-pelan, set masuk. Ya Allah Pak. Misalnya ada sebuah peristiwa yang lain, ya Allah Pak Fulan itu dulu. Langsung pecah Pak. Masya Allah Pak, kasihan. Sudah beribun Pak. Ya kita hidup di dunia ini kan sementara. Tujuannya kan untuk beribadah, ya Allah.
info yang saya dengarkan, Pak Fulan itu kabar yang masyhur lagi selingkuh, Pak, main wedokan, ketabrak mobil, pejah sedanten. Ini kan su'ul khotimah, Pak. Na'udzubillah. Mugi-mugi mboten kok, Pak. Jangan nyampak dia nyampak Pak orang lain. Mudah-mudahan tidak demikian. Alhamdulillah jenengan, Pak, masih dikasih kesempatan hidup. Ya, Pak, mau ada waktu perbaikan diri. Itu terima dia. Dia sudah mendapatkan kebaikan dari antum, sudah mendapatkan masya Allah dari antum. Antum baru masuk sedikit. Kopinya kan mendengarkan. Kenapa? Balas budi, terima kasih. Dan antum menyampaikan dengan tutur kata yang bagus. Itu namanya dakwah bil akhlak. Jadi itu namanya apa ini? Mudarat. Atau kalau saya nyemplung sama mereka gini-gini dalam mereka masalah dakwah, itu bukan masalah dakwah, itu namanya tamyi. Paham enggak? Melompatkan manhaj dalam perkara dakwah. Beda mudahana, beda mudarat. Paham tuh? Paham enggak ini? Yang dibahas dari sama Syekh tadi mudarat. Dan mendakwai bukan cangkruan bersama. Mendakwai. Barakallahu fikum. Sangat dua. Berapa? Sampai jam berapa? Jangan bilang habisnya pertanyaan lo ya. Gampang aja. Lewat selesai. Mana yang lebih utamakan pengajaran kepada masyarakat yang kebanyakan orang-orang tua tentang tauhid atau tentang masalah fikih atau perkara muamalah? Ketika itu punya kesempatan akses untuk dakwah di tengah-tengah masyarakat, sampaikan kepada mereka hal-hal yang ma'ruf di antara mereka yang bisa mereka terima dengan baik sebagai langkah awal buka lawang. Yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang familiar dengan mereka. Tinggalkan istilah dan bahasa-bahasa yang mereka antipati kepadanya. Rubah bahasanya. Itu enggak menghilangkan, rubah bahasanya. Sampaikan dengan jelas, gamblang, jangan bertele-tele dan jangan panjang-panjang. Ayat, hadis, hakata. Sampaikan keterangan ulama-ulama yang mereka memuliakannya. Imam Syafi'i dan segala macam yang itu merupakan tokoh sunnah yang juga mereka kagumi. Sedikit pun sementara jangan menyampaikan nama-nama ulama, nama-nama alim yang mereka antipati dengan alim ini. Ini bukan lembek dalam berdakwah, itu namanya hikmah dalam cara dakwah. Termasuk ta'liful qulub. Hakala. Masuk set. Hakala. Difahami gitu? Ketika kamu menyampaikan terkait dengan pentingnya bertauhid gitu. Mereka mendengar kata-kata tauhid itu enggak familiar. Kalau mendengar tauhid, kalau dikalahkan mereka-mereka yang sufia itu malah jadi pemahaman yang menyimpang. Wih, satu wujud itu malah repot. Atau bahasakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengabdi kepada Allah. Dalam beribadah, mari kita memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Kita persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala, persembahkan untuk Allah. Itu kan makna tauhid ya. Agar dengan cara semacam itu. Mereka nyantol tapi enggak dikasih istilah yang mereka antipati padanya. Termasuk di sunnah misalkan. Kalau antum mengatakan sunnah, wadi langsung. Tapi gunakan yang lain, bimbingan Nabi, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan terjemahannya. Ini adalah arahan-arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wejangan-wejangan Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan arahan beliau, wejangan beliau, bimbingan beliau. Begitu. Paham tak? Suka diem. Hadza huwa. Antum bisa memulai dalam perkara akidah, perkara tauhid, tapi jangan disederhanakan dari bahasanya, jelas gamblang. Sudah. Jangan nyebut-nyebut yang lain. Gak usah nyebut-nyebut yang macam-macam terlebih dahulu. Itu namanya buka lawang. Mereka sudah senang. Oh, masya Allah, enak pak. Mau pak, bikin mereka kangen dengan taklimnya itu. Sangat dirindukan taklimnya itu, menyenangkan. Antum takramanya bagus, sama yang tua-tua, antum akhlaknya baik, perhatian sama mereka, segala macamnya. Kamu salami mereka. Gitu.
Nanti lihat perkembangan ke depan, apakah perlu disampaikan fikihnya atau bagaimananya. Itu setelah itu. Nanti perhatikan yang terbaik barakallahu fiik. Tayib di tengah masyarakat bisa dengan pembahasan fikih. Ketika dengan pembahasan fikih, antum kasih yang praktis-praktis. Ya, ketika ada khilaf ulama yang masyhur, kamu sampaikan yang kamu katakan ada khilaf ulama, tolong dimaklumi dan ini yang rajih. Barakallahu fikum. Itu kita terapkan di masyarakat luar biasa. Mereka sangat suka. Kata Allah Masyafa'al, masjidnya ada perebutan ketakmiran digondol sama NU. Gagal maning. Kita pernah di kota Surabaya, di perumahan namanya Baskara di kota Surabaya. Sampai masuk dalam pembahasan fikih. Bayangkan, awalnya pembahasan masalah yang lainnya, masuk masalah fikih. Kita kasih fikih yang praktis. Sampai pada pembahasan tata cara jenazah. Semangat mereka. Langsung kita kasih tahu caranya begini. Itu yang hadir yang tua-tua. Ini mantan bupati. Ini dokter senior. Ini mantan pensiunan ini. Dikasih tahu sama Ivan. Iya, teriak-teriak kabar ini. Ini orang-orang enggak. Luar biasa ini. Masya Allah. Tapi mereka senang. Kita bahasakan dengan asyik. Sangat merindukan dakwahnya kita. Sangat dinanti. Itu taklimnya loh. Pada Isya. Ya apa itu? Panjang itu. Dan gak ada yang ngeluh. Dan sengaja kita mainkan perasaan mereka. Gitu. Saat lagi gayeng-gayengnya, stop. Nabafilahu nabak cukup. Lusat. Insya Allah pada waktu yang berikutnya. Tapi berhentinya pas gitu loh. Itu kan kita yang memainkan semacam itu. Banyak sekali hal-hal yang mereka gak paham. Saya membayangkan yang namanya sujud tilawah dalam sholat. Gak pernah mendengar sama sekali. Ini baru pertama Ustaz. Terus gimana cara prakteknya Ustaz? Gitu. Ada yang polos lain itu. Ustaz gitu. Sebelah kiri. Mbah-mbah sepuh. Ini Ustaz. Kok baru dengar ya ada sujud tilawah ini dalam sholat. Nah ini prakteknya gimana Ustaz? Sekedar Pak, tak jelaskan. Belum sampai pembahasannya. Sudah takon, dikarenakan sudah. Langsung tanya semua. Sekedar Pak, tenang Pak. Ada pembahasannya. Sampaikan gini. Langsung gini-gini yang jadi imam itu. Ini. Wonten apa nggih? Ada ketawa sebagian sebelah sana. Ini itu imamnya Pak Ustaz. Gini-gini. Sopo sing wani ditilawah iki. Loh, bismillah Pak. Dicoba aja supaya mengerti bagaimana bimbingan dalam masalah seperti ini. Jakarta Allah. Ya kita lah namanya masjid umum ya. Ada gini-gini. Sibuk lagi ngobrol mustangka. Gagal maning. Hayar insyaallah. Artinya itu ada semacam pengalaman-pengalaman yang terlakukan itu berhasil. Tarakallahu fikum. Dan harus begitu ya, ada upaya masuk ke tempat-tempat yang orang umum. Sama-sama ada persisi. Wis ya? Wis ya? Dihabiskan. Ya wis. Soalnya, mohon maaf, enggak mungkin saya jawab. Enggak mungkin sangat sensitif terkait dengan hari-hari ini, bulan ini, ulane. Bukan yang itu terkait dengan ini kan mendekati bulan depan ya. Bulan apa? Bulan apa atau bulan ngarep? Bulan si banter. Nah, itu pertanyaan masalah kayak gitu, sensitif jangan. Yang itu jangan diurus. Apa benar perkataan dahulukan adab baru ilmu? Jawabannya bersamaan. Dulu para salaf belajar adab sebagaimana belajar ilmu. Dua-duanya. Ilmu tanpa adab timpang. Adab tanpa ilmu rusak. Harus dua-duanya. Jadi berilmulah dan berhias adab. Dulu para salaf ketika mencari ilmu agama, talabul ilmi, itu enggak semata-mata mengkaji ilmu dari sang alim. Ilmunya diresap, matanya mencermati bagaimana akhlakiat sang alim tadi. Langsung bagaimana adabnya segala macamnya. Sang alim enggak semata-mata mengajarkan ilmunya, juga mengajarkan etikanya. Itu para salaf. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan para pemuda-pemuda kaum muslimin, para santri, santriwati, muslimin dan muslimat, salafin dan salafiyat, Allah berikan taufik wahidah pada mereka semua, generasi yang berilmu, yang bertakwa, berakhlakul karimah, berguna untuk mereka pribadi, keluarga mereka, masyarakat mereka, agama mereka, dan bangsa mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, semoga bermanfaat, dan ke depan berharap supaya apa yang kita baca dari karya Syekh Ibnu Utsaimin ikhwan diterapkan dalam dakwah kita, sehingga dakwah semakin bagus, semakin baik, membuahkan hasil yang baik. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.